O'zbekistonda ertaga 24-iyun kuni havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet e'lon qilgan ob-havo prognozi ma'lumotida keltirilgan. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 metr per sekunda tezlikda esadi. 10-12 metr per sekundagacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi 34-36 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr per sekunda tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr per sekundagacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr per sekunda tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr per sekundagacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr per sekunda tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr per sekundagacha kuchayishi, chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-20 metr per sekunda tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr per sekundagacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 23-28 daraja, kunduzi 37-42 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr per sekunda tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr per sekundagacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr per sekunda tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr per sekundagacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 24-29 daraja bo'ladi. Shuningdek, O'zgidromet 23-27 iyunda tog' oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.